byla na posvícení do Jaroměříc, tam, kde bydlím, takže jsem se jim vracela, ale šla jsem na sváteční oběd k našim. Tam samozřejmě zakotvila i moje sestra, která má už takovou dospívající dceru a bavili se o nějaké prohlídce u doktorky, že vlastně ta dcera už má 160 centiáku. A já říkám, ty jo, neblázni, to mám já. A teď ona je větší jak já. A tak jako Zbyňa teda tady měl nějaký strolovaný provázek ještě ze sboru, který mi chtěl něco změřit, tak nás tam začal přeměřovat. A děda to asi psychicky nevydržel tady s tím provázkem Zbyňovým šudláním, tak donesl skutečné pásmo, zarazil tyčku a začal nás všechny přeměřovat. Takže ta valčata neteř má skutečně 160, ale já je nemám, protože to je zvláštně, mám v cestovním pase napsáno 160 centiáku. 160, já žiju v naději, že mám 160 centiáku, což je docela dobrá výška, že jo, když nevyrostete. Ale pozor, když už tak jsem si říká, dobrý, tak jako mám asi o dva míň, 158. Ale můj šok byl ten, že já mám 156 centiáku měřím. Já jsem celý život žila 40 let v přesvědčení, no 40 ne, poté, co jsem vyrostla, takže mám 160 centiáku. Já jsem fakt prožila šok a velký zklamání. Protože takhle je velká jen Reese Witherspoon, která hrála v té Pravé blondýně, si ji znáte. No, ale ona má k tomu úplně jiné tělo, jo, to já nemám. Takže jsem si říkala, no musím se naučit žít nějak s těma 156 centimetrama, takže jsem si dneska vzala 6 centimetrové podpatky, abych to vyrovnala. Takže dneska mám fakt 160 centimetrů a mám pochopení pro úplně malý lidi. Protože celý život, když jsem jezdila, jak jsem se furt dívala takhle nahoru a jednou se mi to vymstilo, protože jsem jela se svým spolužákem, který má 2 metry z výšky z Českých Budějovic. To byla cesta 2,5 hodiny. A bylo mi trapný sklopit hlavu a nedívat se mu do očí. Já jsem fakt měla normálně zatuhlý krk u ty cesty 2,5 hodiny. A Zbyňa jednou si mě dobírala a říká, tyjo, ukaž, jak je to dívat se z tvý vejšky na ten svět. Takhle přidřepla a díval se a říká, tyjo, fakt blbý. A v Biblii se píše o jednom takhle malým člověku a možná proto mám k němu fakt blízko. Víte, kdo to byl? Jeden malý člověk z Bible. No, nahlas, Luci. Zacheus Jirka, dobře. Já přečtu celý ten příběh, který je popsán pouze v Lukáši, jenom Lukáš zaznamenal tady to svědectví se Zachem a mně je to velice sympatické, já úplně se do něj dokážu vcítit, až uvidíte, až si celý ten příběh přečtem. Je trošku další, vydržte. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím a hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je. Ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu, Zaché, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Všichni, kdo to uviděli, začali reptat. Vešel jako host k hříšnému muži. Zacheus se zastavil a řekl pánu, hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel vyhlédat a zachránit, co je ztraceno. Konec příběhu. Pojďme se teď na něj podívat úplně jinak, jako když odhlídneme od té situace, co bychom už jako měli křesťani vědět. Jericho. Jericho bylo takové docela prosperující město v Judeji. Na východ od Jeruzaléma. Nějak jak ví New York City dneska. Docela živé, kvetl tam obchod, prostě všechno se tam rozvíjelo. Takže i ten Zacheus žil v bohatém městě. Byl to bohatý člověk. My ho dokážeme dobře pochopit, my jsme bohatí lidé. Pokud žijete v Evropě, jste bohatí lidé. A on byl bohatý člověk a na to navíc měl ještě funkci. Nevím, kdo z vás tady máte funkci, jste v nějakém postavení, kdy můžete kibicovat na ostatní a nebo naopak je můžete povzbudit. Takže on byl vrchním dohlížitelem a výběrčím těch daní. Nebyl to žádný poslíček, kdo by prostě tam seděl. On byl vrchní velitel. Daně. Kdo má rád daně? Daně. Já vždycky, když to slyším od Zbyně, tak už mi naskakuje husí kůže. A takové daňové přiznání, to je moje snad jako sprostý slovo u mě doma snad. Janča zná taky, že jo? Takže daně, a ještě si představte, že on je vybíral v podstatě pro okupanty, pro Římany. To nebylo ani do jejich vlastní kapsy. On je vybíral pro Římany. Musel být nenáviděný člověk od lidí. Vrchní, výběrčí, pro okupanty, a přesto byl Žid. On nebyl cizinec, to byl Žid. Tam to čteme, že byl syn Abrahamův. Nevím, jak bychom se dneska dívali na toho člověka, představte si ve městě takového, kde žijete, skorumpovaného, zbohatlíka možná. To, jestli byl skorumpovaný, úplně nevíme, většinou se to dohadujeme, protože ti výběrčí daní si vždycky přilepšili. Vždycky měli něco do svý kapsy a proto lidi je neměli rádi. Prostě drali. No a tento Zacheus, to je zvláštní, tento Zacheus se toužil setkat s Bohem. A věděl, že nemá šanci se dostat přes ty lidi. Nevím, jestli vy byste takového člověka pustili, co tady dělá najednou, co tady dělá ve sboru. Ne, že bychom mu zatrasili přímo jako vchod možná, ale že by si říkal, co ten zrovna tady pohledává. A on se domákl, že ten Ježíš jde Jerichem a tenhle vážený člověk, bohatý člověk, vezme nohy na ramena, protože nemá jinou šanci, než běžet dopředu, vylézt na strom, aby toho Ježíše viděl. To, co mě na něm fascinuje, že to on nehleděl na to, jak bude vypadat před těma lidma. Jemu bylo jedno, jestli se ztrapní. Člověk, který tam má postavení a moc, tak běží dopředu na strom, na planý fíkovník, aby vylezl na větev, možná mu to rupli kalhoty, vylezl na větev, aby prostě zahlídl jen pohledem Ježíše. To je prostě udivující pro mě a naprosto neskutečný, že on se takhle ztrapnil před těmi lidmi. Jemu bylo jedno, co si o něm ty lidi budou myslet. Pozor, ten fíkovník není keř, jak možná znáte z Chorvatska. Já jsem jednou byla v Chorvatsku a tam rostl keř fíkovníku. A já jsem se ho přijedla, tenkrát vím, že mi bylo špatně, měla jsem průjem z těch fíků. Měli jsme ho teda všichni v Áví, kde jsme měli pidí záchod, takže to bylo dost těžké to zvládnout tady ty fíky. Ale fíkovník, který roste tady na Blízkém východě, to je fíkovník egyptský. A to je strom, který je obří. Ten má až 20 metrů, obrovský kmen, ale co je dobré, protože po tom kmenu byste nevylezli, tak je dobré, že on má větve hodně dolů. Takže je možný, že se přes nějakou větev vyšplhal. Já teď, když jsem na to slovo myslela, chodila jsem na procházku, tak jsem oblížila stromy, na který by se dalo vylézt. A jak by mu to asi trvalo, jak by to zabralo. Je to neuvěřitelné, když si to uvědomíte. Ještě v těch jeho, on neměl kalhoty, že jo, takže jak tam musel vylézt. A visel tam na té větvi. A Ježíš to celou dobu ví. Proto když šel, tak vzhlédl nahoru a říká mu, Zaché, dnes musím být v tvém domě. A je to jediné pozvání v evangelích, v celých evangelích, ve čtyřech, kde se Ježíš k někomu pozval sám. Že ten Zacheus by neměl odvahu možná a cítil se možná ponížený oproti Ježíši, který jde. A on sám mu říká, dnes musím zůstat v té domě, v tvém domě, slez dolů. Přišla spása do tvého domu dneska. Vylezl a setkal se pohledem s Ježíšem. Tohle udělal Ježíš v jednom okamžiku a tam je psáno hnedka, že s radostí ho přijal. S radostí. A teď, co ta jeho radost, to je neuvěřitelné, udělala. On byl proměněný snad v jednom okamžiku, jak kdyby to prostě do něj šlehl blesk. Jeho srdce se proměnilo a on první, co na to, co reaguje, říká, když vidí ty remcající lidi, tak říká, já všechno vrátím, polovinu dám chudým a čtyřnásobně to vrátím. A teď vám chci říct, že on šel to čtyřnásobně na hranici možného. Ježíš tohle vůbec nevyžadoval jako podmínku svého spasení. Vůbec to po něm nechtěl. To byla změna v jedné chvíli, která se udála s jeho srdcem, kdy chtěl dát do pořádku všechno. A čtyřnásobně, podle židovského zákona, jste museli vracet jenom v tom případě, pokud jste ukradli živé zvíře, ukradli, a ještě jste je zabili, že už ten majetek nebyl. Pokud jste pouze někoho ošidili, vraceli jste do výše jedné pětiny. Jedné pětiny. Ale čtyřnásobek, pokud se jednalo o něco živého, co už bylo zničeno. A ten Zacheus v téhle chvíli jediným pohledem pochopil, kdo stojí před ním. A jediným slovem a tady tímhle touhle větou mění všechno ve svém životě. Naprostá změna. A teď, co je nejúžasnější na tom příběhu? Ten planý fíkovník. Když je něco planého, tak většinou se to kází. Už to tam není. Ten fíkovník planej tam rostl dlouho předtím, dávno předtím, než ten Zacheus tam přišel. Aby se Zacheus jednoho dne po tom planým fíkovníku mohl vyšplhat a setkat se s Ježíšem. Pro každého z nás Bůh naplánoval takovejhle fíkovník. Fíkovník, po kterým ty vyšplháš, aby se s ním setkal. Dávno předtím, než jsi možná začal něco slyšet v srdci, dávno předtím si tě Bůh zamiloval. A v Božím plánu nejsou náhody. V Božím plánu je detail za detailem. Každá věc, která tě přiblíží k němu. Fíkovník, po kterém ty jsi vyšel k němu. Ať to bylo slovo, které jsi slyšel, ať to byli přátelé, ať to byli tví rodiče, kteří ti svědčili. Každý moment Bůh naplánoval, abys měl šanci se s ním setkat. Bůh nezná limity, i když on měl limit a věděl, že není možné, aby se s ním setkal a zahlídl ho, tak tam byl fíkovník, po kterým vyrostl, aby se spojil pohledem s Ježíšem. Bůh dá cokoliv do tvýho života. Cokoliv. Jakýkoliv planej strom a fíkovník, aby ty se sešel s Ježíšem, pohledem. A dneska my si to můžeme připomínat, protože my tady máme tři lidi, kteří přijmou křest ve vodě, protože oni se přesně takhle setkali s Ježíšem. A dneska na důkaz toho to vyznají, vstupují do smlouvy, do nejdůležitější smlouvy jejich života. Zažijete kupní smlouvu, možná pracovní smlouvu, manželskou smlouvu. A chci vám říct, že tahle smlouva je nejdůležitější ve vašem životě. Nejdůležitější smlouva, kterou uzavíráte. A v nebi to znamená, že vaše jména jsou zapsána v knize života. Vaše jména Kristýna, Veronika, Dominik se dneska připíšou do knihy života. A ve zjevení je psáno o této knize života, že jméno vaše, jméno Kikči, Verčino jméno, Domčovo jméno, nevymažu z knihy života, nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. Vaše jméno už nebude zmařeno, je zapsáno v knize života. A tímhle vcházíte do nového života. Křtem vcházíte do věčnosti. To, co už tady teďkom vyznáte před Bohem, že jste jeho, tak nebe se otevírá. Nikdo už nemůže vymazat tvoje jméno. Nikdy. Ať cokoliv se postaví, nic nevymaže. Jste Kristovi. A jak přišla k Zacheovi ta změna, tak věřím, že přijde i k vám a Bůh postupně bude mluvit. A to, co Zacheu slyšel dnes, přišla spása, záchrana do tvého domu, tak vám chci říct, že dnes přichází záchrana do tvýho srdce. Tvůj život je zachráněn. Ten, který měl být zmařený, to, co plánoval ďábel, aby si nikdy nepoznal Boha, aby si tady žil jako bídák, aby si neměl hodnotu, tak tohle Ježíš dneska mění. Dneska chce změnit tvůj život. Chce se tě dotknout, chce se dotknout každého z nás, ať už jsi křesťan, nebo teprve vstupuješ do těch věcí, tak Bůh ti chce dát nový život. V Izajáši, poprosím tádu, je psáno, nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte. Hle, já činím novou věc a klíčí právě teď. Já činím novou věc. S každým z nás se Bůh činit novou věc. A tohle bylo zaslíbení pro Izrael, kdy jim Bůh ukazoval, tyjo, co všechno jsem s váma udělal, vyvedl jsem vás Rudým mořem, tam jsem vás zachránil. Ale ta nová věc teprve přijde. A nová věc je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, který za tebe zemřel. Nová věc v tvým životě. Nebe je otevřený, věčnost je před tebou. Tohle není konec, tohle je začátek věčnosti. A v Korinským se potom na to píše, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. Pokud si ho vyšel do těch věcí, pokud si ho přijal, pokud něco vzklíčilo v tvým srdci, vcházíš do nových věcí, nedívej se zpátky. Bůh má s tebou úplně nové plány, jako se Zachem, změněný, naprosto změněný život. Nepřijmej nic starého, nic minulého. Před tebou je nová cesta. Před každým z nás jsou nové výzvy. A věřím, že tohle není jen zaslíbení pro ty, co přijmou dneska křest ve vodě, ale pro všechny. Jak jsi přijal Boha? Pokud jsi ho přijal, pokud jsi ho nepřijal, je nová cesta před tebou. Nové zaslíbení. Tohle je slib, který trvá 2000 let. A nic na něm nepominulo. Nic. Nové věci už vcházejí. A já poprosím naše herce, oni jsou teď moji herci, pojďte. To, co se stane při křtu. To, co se stane, když se stáváte jeho. Takže Verča si vybrala, že bude Ježíš. Jo, Verčo, pojď sem. Kikči připadla nic jiného než úloha hříšníka. A ta celta, prosím vás, která má na sobě, ta prošla vývojem. To je fakt smradlavá celta, na ní se válí ten nejhorší odpad z našeho auta. Takže Verča, nebojte, ona se chviličku z toho vykoupe. Takže Verča, pojď za mnou, Veru. Ne, Verča, já už se vás pletu. Kiki, pojď sem. Kikče je hříšník. Takhle každý z nás vypadal. A vypadá někdy. Smradlavej, zašpiněnej, fakt je to nechutný, nevím, kdo byste s tím kam šli. Možná, že dneska šli jako v létě, v zimě, nevím, uvidíme. A smrdí to. Já se tě nebudu moc dotýkat, já se nechci koupat. Takže tohle je ten smradlavý člověk. Takhle si měl na doživotí zůstat. Nikdy si neměl být jiný. Ale pak přišel někdo, kdo celé dějiny Izraele zaslibuje, že pošle syna, protože tak bláznivě miluje každého z nás. A ten, kdo tak bláznivě miluje každého z nás, Bůh, se rozhodl, že pošle syna jako tělo Ježíše, který se nechal přibít na kříž. Za každého z nás. Za každého z nás. A v té chvíli, kdy Verča přišla, tak změnila celou atmosféru. Změnila, prorazila nebe na zem. A Kikča, hříšník, který po 2000 let chodí tady ještě dřív, já vždycky to říkám o toho Ježíšova narození, tak který tady chodí, tak když ve chvíli zahlédne Verču Ježíše a řekne, jo, chci mít to, co máš ty, tak se stává tohle. Ježíš, protože zemřel na kříži, můžeš, Domčo, už, tak dává svoje bílé šaty člověku, který je nikdy neměl mít. Člověku, který ze své spravedlnosti, i kdyby si tu celtu vymyl sebe víckrát, dal 100 na 60 v pračce, tak to nikdy ta celta nebude takováhle. Nikdy z celty žádná pračka, žádnej tvůj skutek neudělá tohlensto. To, co Ježíš udělal, je, že se stal smradlavým, hříšným a nechal svoje tělo přibít na kříži. Proto, aby ty si mohl oblíct tyhle šaty. A někdy jsou ty šaty velký a vlajou. Ale pokud zůstaneš jeho, tak Bůh tě nechá dorůst do těch šatů. Pokud začneš umenšovat sebe, to svý ego, a necháš růst Boží život, tak dojdeš, aby si naplnil tyhle šaty. A nejseš v nebi, až se tam sejdeme, tak nebudeme tam skrze naše skutky, ale skrze to, že někdo si vzal tvoje šaty a nechal se přibít na kříž. Tak, děkuju hercům, pojďte mi zapleskat. Správná uklona, Domčo, dobře. Tak. Aby jsme poznali, jak vklíčí nová věc, tak vám to chci ukázat na jednom příkladu, ty nové věci, které nás čekají. Chci, abyste je poznali. A mám tady pro demonstraci, chtěla jsem táhnout obří z domu. Obří květináč. Zbyňa, když to viděla, jsme se málem pohádali, zrovna v tak svatý den jsme se málem pohádali a řekli mi, tak to teda nenaložím do auta, to už tam nikdo nesednem. Takže ho vyril. A Matyáš, jestli je tady někde, kdo to uvidí, možná, že bude naštvaný. Tak mi nechal přinést, jsem přinesla, tohle je, prosím vás, granátovník. Marhaník. To je granátovník. Tak. A teď vám chci říct něco. Ten granátovník jsme vůbec nekoupili. Matyáš je takový hodně vizionář. Někdy jako vždycky protočím panenky, co se chystá, kde jako co bude ležet u nás doma. Ale on šel jednoho dne do Kauflandu. Tam uviděl granátové jablko. Ač jen neochutnal, protože cizí věci zásadně nejí a nebo je nemá rád, nerad zkouší nové věci, tak přesto si z toho vypraparoval semínka. To semínko vložil nejdřív do vatového tamponu nebo ubrousku nějakého, co to bylo, navlhčil to a čekal. Já jsem tomu nevěřila jako správná matka, že jo. Povzbuzujete své děti a jen si říkáte, tyjo, kdy už mi to zmizí z toho okna, ať to vyhodím. No ale on vydržel a jemu fakt naklíčil. Vůbec nevím, kde vypiplal to semínko. Naklíčil, dal si je do květináče malého na okno a teď víte, jak je to klíček. Já už jsem se pokoušela takhle pěstovat spoustu věcí, ale za oknem v zimě ještě vám to jako moc nevzejde. Já s tím nemám teda dobrou zkušenost. Jemu, on to chodil furt kontrolovat, zalívat, teď se ptal na svůj granátek, kde ho má. A jemu najednou vylezlo něco. Teď jsme nevěděli, jestli je to tráva, jestli to máme vyškubnout, nebo je to skutečné. Ale najednou to začalo růst a byla z toho malá rostlina. Tomuhle granátovníku jsou 3 roky. Jde to pomalu. 3 roky. A letos poprvé zkusí zůstat venku přes zimu, takže uvidíme, jestli ho nezabijeme. Ale 3 roky mu trvalo, než z toho udělal tohle. A to, co Bůh dělá, to, co klíčí, už to klíčí nové věci, je přesně s tebou. Kdy on dávno předtím, než začal tam být ten klíček, tak dávno předtím šel do toho Kauflandu, vybral to semínko, dal mu všechno zázemí vatu a zasadil ho do země, aby ten klíček měl prostor. A pak začal srůst. Dneska takový startovní start pro vás, zvuk startovní pistole, začínáte růst, jste zasazení, jste přesazení. Dneska Kikča, Verča a Domča budou přesazení do květináče, do Božího květináče a začínají růst. Klíček se prodere ven a přijdou nové věci. A musím říct, že pak Matyáše to trošku přestalo bavit, protože převládl počítač, mě slyší furt. A na chvíli zapomněl na ten svůj granátovník a stalo se, že ho měl dlouho v zatemněné místnosti a nezalíval ho. A on celý úplně opadal. Já už jsem si myslela, že to je ztráta, ale vzala jsem nůžky, sestříhala jsem ho a zajedali jsme ho na slunce, zalili a zase začal růst. A to, co potřebuješ, aby si rostl, jsou 3 důležité věci. A teď to chci říct hlavně vám třem. Je to písmo, modlitba a je to církev, které budeš růst. 3 důležité věci, kterými musíš zalívat svoji rostlinu, jestli nechceš dopadnout, když byla opadaná tady ta veru. Takže, písmo. Všichni máme doma, možná nám na ně padá prach. Tak někdy to je. Ale Boží písmo je tvoje zbraň, Boží písmo je tvůj denní chléb. Písmem, když citoval Ježíš, tak zahnal ďábla na poušti. Slovem, jeho slovem, bojuješ v duchovním světě. A kdo mě miluje, říká Ježíš, bude zachovávat moje slovo. Jak moc miluješ teda Boha? Zachováváš to jeho slovo? Čteš je, živíš se jim každý den, protože pokud začneš, tak tam teprve poznáš, kdo seš. Tam teprve slyšíš, že seš nádhernou korunou v rukou Hospodina. Tam teprve slyšíš, že moje milosrdenství nikdy od tebe neodejde. Smlouva pokoje se vůbec nevzdálí. Tam uslyšíš, že s tobě jsem přišel dát život v radosti, v plnosti. Tam čteš, že já tě chci proměňovat od slávy k slávě. Takže písmo, modlitba. Modlitba, nejde vztah bez komunikace. Kdo jste tady byl na manželských večerech, tak víte, že musí být komunikace. Teď začínáš vztah s Ježíšem, s Bohem a potřebuješ mluvit. Někdy potřebuješ poslouchat, ale nejde to bez toho, aniž byste si na sebe udělali čas. A já musím říct sama ze své zkušenosti, že někdy to jde úplně super. Někdy jako začnete první slova úplně, ty jo, jako jedete, jo, jak Fredka prostě, a říkám si, bože, tak tohle je dobrý, tohle chci každý den. A pak jsou dny, kdy naprosto jako se modlím, poslouchám, chválím a furt nic. Přesto vydrž. A ze své zkušenosti vím, že je dobré si najít místo, kde na tohle máš čas, jít na místo, kde ses modlil. Najít si přesně svůj čas nebo místo. A já, když už dlouho jako stagnuji, tak mám takovou hlášku. Jdi do polí. Jdu na svoji 7-kilometrovou obchůzku, tam se modlím, poslouchám chvály a i když jsem jako taková zapadla, tak to vždycky přijde. A je to tím, že doma, kdybych se modlila, tak vidím, tyjo, takže pračku ještě mám dát, stůl neuklizený, děcka, teď slyšíte nějaké, že se zmlátili, že ho poběžíte. Úplně nejlepší je odejít. U nás se prostě modlit nejde, vy možná máte lepší prostředí a zázemí. Ale já se nemůžu modlit doma, já utíkám z domu. Najdi si své místo, kde ti to prostě jde. Svůj kout, kde tě nikdo neruší. Kde budete jen ty a Bůh. A poslouchej, protože Bůh nemluví slovy, ale bude mluvit tvýmu srdci. A bude mluvit. Tohle je další zaslíbení. Já budu mluvit. Jo? Najděte si své místo, nevzdávejte to. Třetí, najděte si církev, které porostete. Nejste osamělá kometa. Vůbec. A mně se líbí, že církev je takové slovo, které lidi nemají rádi. A většinou, když přijdete za někým, tak řekne, jo, já vím, ty jsi tam v té, jo, hele, Bůh jako jo, ale církev, no, s tou jsou každý naštíru. A mám pocit, že církev je trošku sprostý slovo v dnešní době. Úplně ne, že bych to chtěla hatit, ale chci vám říct, že Ježíš se dívá na církev jako na svoji nevěstu. Nevím, kdo jste se tady ženili, jste ženatý. Vím určitě, že Zbyňa. A když jste viděli ženichové v ten den svoji nevěstu a viděli jste, jak je krásná, nachystaná k tomu okamžiku, tak vám chci říct, že takhle se dívá Ježíš na svoji církev. Církev je obrazem nevěsty. Ježíš je ženich. Bůh se dívá zamilovaným pohledem, jemným pohledem, pohledem plným lásky. Bůh se dívá lásky plně na tento sbor. Tento sbor je jeho nevěsta. Ať už vypadá jakkoliv, tak je jeho úžasná nevěsta. A kde jinde můžete růst než v církvi? Mě se jednou Radek zeptal, asi roka půl je to, před angličtinou, když jsme se tady setkali a čekali jsme. Říká, hele, jako proč máme dělat církev? A já říkám, jo, jako, teď jsem lovila rychle v Biblii, jak se je tam, no, protože Ježíš řekl, že jako brány pekelí nepřemohou. A on, ne, já chci vědět, jako proč máme dělat církev. Já jsem říkala, tyjo, nějaká poučka rychlé, ne, to logická, nic mě nenapadlo. A pak jsem ušla pár kroků přesně tady před ten sál a říkám si, protože já jí potřebuju. Já prostě potřebuju církev, jestli chodím do sboru, tak to dělám ze svých sobeckých důvodů. Já potřebuju být někde doma. Jako mám svoji rodinu fyzickou, já potřebuji mít duchovní rodinu. Duchovní, kde prostě řeknu, hele, teď se mi nedaří, teď potřebuji, abyste se za mě modlili, teď potřebuji tohle. Tohle je prostě moje duchovní rodina. Vy jste moje duchovní rodina. Já jsem šťastná za to, že jsem tady. Já bych se jako prostě samoběžec ztratila. Potřebuji kompas, potřebuji svoje zázemí. A jak je těžké někdy bojovat ve světě. Si pamatuju, že vždycky, když jsem přišla sem, tak jsem nabrala povzbuzení. Nežijte v 5 zborech najednou. Nedokážete žít v 5 domácnostech najednou. Zkuš umývat nádobí v 5 domech, žehli prádlo v 5 domech, vyčerpáš se. Najděte si svůj vlastní zbor, ať už vás cesty zavedou kamkoliv, tak zakořeňte v Božím domě. Já jsem si vzpomněla ještě teď, jak byla olympiáda v Tokiu, jestli jste zaregistrovali, tak vlastně kvůli covidu oni tam neměli hlediště zaplněné. A protože těm sportovcům to bylo hrozně těžké běžet jako bez toho povzbuzení, tak oni tam nechali vyrobit hlavy, jestli jste to viděli, jakové, nevím, z čeho to vyrobili, a dokonce simulovali hlasy, ten šum a to skandování, aby se jim líp běželo. A přesně takhle to vypadá, když nejsi ve sboru a když seš. Někdo tě bude povzbuzovat. Někdo bude skandovat, jo, dobrý, běž. Já když jsem byla těhotná, jsem strašně trpěla, přišla jsem sem do sboru a oni říkali, jo, to je paráda, radovali se se mnou a všechno bylo fakt jako daleko lepší, než když jsem vyšla za hranice toho sboru. Takže zakořeňte v Božím domě. A teď, co vám chci říct, jedna podle mě nejdůležitější věc v našem období, co proti vám bude řvát v naší době, jsou pocity. Já se dneska na to necítím, dneska nemám čas, tak příště, a já se fakt jako dneska, myslím si, že jsme někdy tak zmlsaní dobou, že řešíme víc naše pocity, než aby jsme udělali rozhodnutí. A proto jsem ráda, že vy jste udělali to rozhodnutí vy tři. A jste teď tady. Já, kdybych měla říct, když se cítím na to, abych teď tady stoupla a mluvila, tak můžu říct, že nikdy. Nikdy jsem se ještě necítila na to, abych si tady stoupla a mluvila. Ale nikdy jsem nebyla Bohem zklamána. Nikdy. Kdykoliv jsem něco dělala, tak Bůh mi to vždycky vrátil. Tohle není o pocitech, ale o tvým rozhodnutí. A to, co je nesmírně potřeba pro vaši rostlinu, je Duch svatý. Jako potřebuje rostlina světlo, tak potřebuješ jeho ducha. A chci vám říct, pokud pochybuješ, jestli máš nárok na Ducha svatýho, nebo ho máš mít, nemáš, tak ti chci říct, že máš. Ježíš zaslíbil, když odcházel, že nás tady nenechá samotný. Že sesle ducha utěšitele, ducha, který bude s tebou. Jeho duch je něco neskutečného, když to přijde do tvýho života. Je to jak Wi-Fi, kdybyste měli stálou Wi-Fi. Já vím, jak kluci vždycky loví Wi-Fi, když jedeme na dovolenou a přijedou benzínce. Hurá, free Wi-Fi, úplně nadšení. A pokud chceš být napojen v Boží přítomnosti, tohle je tvá Wi-Fi. A chci říct, že ta Wi-Fi je free. Vždycky je free a čeká na tebe. Ty jsi ten spouštěč. A Duch svatý, jak když mi říkali při křtu, Naďo, Radek se Zbyňou, ještě se modlí za Ducha svatý, já jsem vůbec nevěděla, co mám čekat. Já říkám, ty brďo, já dělám takový krok, jako že se nechám pokřtít a vy po mně chcete ještě něco dalšího. Ale já vám chci říct, očekávejte na ní. Začněte toužit, modleste se za to, protože když přijde Duch svatý, z nás starší každý vám to řekne, to je něco. A potřebujeme ho na každý den, aby si nebojoval ze své síly. Přijmeš ducha moci, každý z nás přijměte ducha moci, přijal si ducha moci a budeš svědkem. Jsi svědkem Božím, protože na tobě je Duch svatý. A budeš měnit věci, budeš házet, budeš růst jako strom zasazený v jeho vodách. A víte, co je na tom nejlepší? Že každý z vás je planým fíkovníkem. Každý z vás je tím planým stromem, po kterým vyleze další Zacheus, aby viděl Ježíše. Ty jsi tím stromem. Ty neseš náboj věčnosti, ty neseš náboj Boha. Ty jsi ten, kdo pomáhá tomu dalšímu vidět dál, setkat se s Ježíšem. Bych chtěla, aby jsme si stoupli a budeme mít čas, kdy si budeme modlit.